Birinchi bob. Biz osmon haqida nimani bila olishimiz mumkin? Muqaddas ruh meni qamrab oldi va farishta meni baland bir tog'ning cho'qqisiga olib chiqdi. U menga osmondan, Xudo huzuridan tushayotgan muqaddas shahar Quddusni ko'rsatdi. Shahar Xudoning ulug'vorligiga to'lib, qimmatbaho javohirday, billurday sof yashma toshida yarqirardi. Qalin va baland devor bilan o'ralgan bu shaharning 12 darvozasi bor edi. Har bir darvozani bittadan farishta qo'riqlardi. Darvozalarda Isroil xalqining 12 qabilasi nomlari yozilgandi. 12 darvoza 12 marvariddan iborat edi. Har bir darvoza bitta marvariddan yasalgan edi. Shaharning shoh ko'chasi sof oltindan bo'lib, shishaday musaffo edi. Shaharni yoritish uchun quyoshga yoki oyga ehtiyoj ham yo'q. Chunki Xudoning ulug'vorligi uni yoritadi. Ko'zining o'zi uning chirog'i bo'ladi. Xalqlar shaharning nurida yurishadi. Yer yuzi shohlari unga o'z boyliklarini keltirishadi. Vahiy kitobi 21. bob 10-24 oyatlar. Osmon aniq bir joymi? Bu savolga javob berishdan oldin ijozatingiz bilan sizga bir voqeani aytib beray. Melodiy 1271 yili Marco Polo degan tadqiqotchi o'zining tug'ilib o'sgan shahri Venetsiyadan Xitoyga yo'l oldi va 12 yildan keyin qaytib keldi. Bir so'z bilan aytganda, u uzoq safardan qaytdi. Marco Venetsiyaga qaytib kelib, olamni tasvirlab kitob yozishga kirishdi. Bu olamni Italiya aholisi hech qachon ko'rmagan edi. Shuning uchun Marco Polo o'z sayohati haqida hikoya qilar ekan, venetsiyaliklarga yaqin bo'lgan obrazlardan va g'oyalardan foydalanishga majbur bo'ldi. U Marco Polo'ning sayohati kitobida Pekin haqida shunday yozadi. Shahar hududining atrofi devorlar bilan o'ralgan. Uning 12 darvozasi bor. Har bir darvozadan kirilganda odam ajoyib saroyga duch keladi. Uylar qurilgan barcha yer bo'laklari to'g'ri chiziqlar bilan kvadratlarga bo'lingan. Har bir kvadrat bo'lagi harakatlanish uchun chiroyli ko'chalar bilan o'ralgan. Shu tariqa butun shahar xuddi shaxmat taxtasi singari kvadratlarga bo'lingan. O'ylab ko'ring, agar sizdan boshqa hech kim ko'rmagan joyni tasvirlashga to'g'ri kelib qolganda, siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Siz aniqrog'i o'sha joyni o'zingizga tanish joylar bilan qiyoslagan bo'lardingiz va shunday deb aytgan bo'lardingiz. U shunday ediki, yoki bu menga shuni eslatardi. Isoning shogirdlaridan biri Yuhanno ham, muqaddas kitobning boshqa mualliflari ham shunday yo'l tutishgan edi. Ular osmon qanday joyligini kitobxonlar tushunishlariga yordam berishgan edi. Ular osmonni bog' singari, shahar singari, mamlakat, shohlik, hatto Adan bog'i singari tasvirlagan edilar. Ammo ko'p odamlar hozirgacha osmon haqiqatdan borligiga ishonmaydilar. Ular hatto osmondagi odamlar bor yo'g'i bulutlar orasida uchib yuradigan arvohlar deb ishonishadi. Muqaddas kitob bizga aytishicha, osmon xuddi yer singari real joydir. Aslida Xudo osmonni biz yangi yerda abadiy hayotni o'tkazadigan joy deb ataydi. Biz, ya'ni inson zoti yolg'onda kam joyda, ayniqsa bulutlarda arvoh ko'rinishida yashay olmaymiz. Har qanday holatda ham hech kim bulutlarda yashay olmaydi. Agar siz samolyotda uchgan bo'lsangiz, bulutni yaqindan ko'rgansiz. Bulutlar suvlardan iborat. Agar biz Isoga ishonsak, o'limdan keyin osmonga olinamiz. Xudo bizga va'da berishicha, Masih ikkinchi marta kelgandan keyin ma'lum vaqt o'tgach, u bizni yangi yerga, daraxtlar va suvlari bor yerga olib boradi. Mana qarang, yangi osmon, yangi yer yaratyapman. Ilgari bo'lganlar endi eslanmaydi. Ular hech qachon yodga olinmaydi. Bu joy bizning eng zo'r tasavvurimizdan ham ajoyib joy bo'ladi. Biz osmon haqidagi bilimlarni qayerdan olamiz? Sizning biror buyumingizni o'g'irlagan, sizga yolg'on gapirgan, sizga doim qo'pol gapiradigan odamni qanday nomlagan bo'lardingiz? Siz uni dushman deb aytgan bo'lardingiz. To'g'rimi? Ishonchim komilki, masihiylarning ham dushmani bor. Uning nomlari ko'p. Lyutsifer, shayton, iblis. Sher, afsungar va kiyimbosh shkafi kitobida oq afsungar iblisning timsoli hisoblanadi. O, u tamomila o'zgacha zot, deydi Lyusi. Garchi uning aslo huquqi bo'lmasa ham, u o'zini Narniya shohi deb ataydi. Oq afsungar istagan odamini toshga aylantiradi. Boshqa dahshatli ishlarni ham qila oladi. U Narniyani shunchalik sehrlab qo'yganki, bu o'lkada har doim qish bo'ladi, ammo hech qachon Mavlud bayrami kelmaydi. Ehtimol siz qishni yaxshi ko'rasiz. Masalan, menga ham qish yoqadi. Ammo muttasil 100 yil davomida emas. Narniyani afsungar sehrlab qo'ygandan keyin aynan qish uzluksiz ravishda ana shuncha yil davom etgan. O'sha mamlakatdagi ko'plab tug'ilganlar hech qachon yilning boshqa mavsumini ko'rmagan. Men qishni Mavlud bayramisiz ko'rgani ko'zim yo'q. Sizchi? Yilning eng yaxshi payti Mavlud bayrami-ku. Biz Isoga ishonishimizni yoki u haqda o'ylashimizni iblis hech qachon istamaydi. Xuddi shuningdek, kimdir arslonga ishonishni yoki u haqda o'ylashini oq afsungar istamagan edi. Aytganday, ayrim tarixiy kitoblarda, masalan, Oz mamlakatining afsungarlari kitobida oq afsungarlar yaxshi maxluqlar deb baholanadi. Ammo oq afsungar ismidagi oq so'zi Narniyada sovuqni va gunohning qirg'in keltiruvchi ekanini bildiradi. Ammo Narniyada ham, muqaddas kitobda ham yaxshi afsungar degan tushuncha yo'q. Qonunlar kitobining 18-bob 10-14 oyatlari afsungarlarga, folbinlarga, alomatlarga, ruhlarga topinuvchilarga, ekstrasenslarga va o'lik chaqiruvchilarga ishonmanglar deb bizni ogohlantiradi. Xudoning xohishi shuki, sizlar ana shu narsalardan, shuningdek, ruhlar taxtasidan va qarta bilan fol ochtirishdan uzoq bo'linglar. Chunki Xudo ana shu narsalardan nafratlanadi. Agar do'stlaringiz ana shunga o'xshash narsalarga sizlarni undashsa, siz ularning taklifini rad qilib, bu haqda ota-onalaringiz bilan gaplashishingiz lozim. Balki yangi do'stlar toparsiz. Oq afsungar har doim yolg'on gapiradi. Agar siz kitobni o'qigan bo'lsangiz yoki filmni ko'rgan bo'lsangiz, u Edmundni qanday qilib aldaganini yodingizda tuting. Oq afsungar Edmundga senga men yaxshi munosabatdaman deb ishontiradi. U Edmundni ukasiga va singlisiga xiyonat qilishga undab majbur qiladi. Arslonga ham afsungar yolg'on gapiradi. Xuddi shu singari iblis Isoga yolg'on gapiradi. Iblis Xudoning uyi, osmon haqida ham behuda gaplarni gapiradi. Iso iblis haqida shunday deydi. U yolg'on so'zlaganda o'ziga xos so'zlaydi. Chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir. Iblisning eng yaxshi ko'rgan yolg'oni osmon haqidagi yolg'onidir. Osmon qanday ajoyib joy ekanini bilishingizni u istamaydi. Siz Isoni sevishingizni, uning ortidan osmonga yo'l olishingizni yoki o'sha yoqqa intilishingizni u istamaydi. Iblis Xudo bilan teng bo'lib qolishni istab qolgani uchun osmondan quvilgan. U nafaqat Xudodan g'azablandi, balki odamlardan, osmondan ham g'azablandi. U osmonni egallab olishga harakat qildi, ammo uni osmondan quvdilar. Ehtimol bu uydirma voqea sifatida tuyular. Lekin bu haqiqat. Bu voqea haqiqatdan bo'lgani haqida muqaddas kitob bizga xabar beradi. Mana oq afsungir haqida nima deb aytiladi? U narsalarni asl qiyofasidan tamomila boshqacha qilib ko'rinishga majbur qila olar edi. Bu esa uning sehr jodusining bir qismi edi. Iblis har doim shunday ish ko'radi. U doimo osmonni shunday qiladi. Afsuski, uning sehr jodusi ishlamoqda. Uning dastidan osmon zerikarli tuyuladi. Osmon yo'q deb iblisga isbotlash kerak emas. Unga osmon bizga hech ma'qul emas deb ishonishga bizni majburlasa bo'ldi. Bu xuddi quyidagi holatda o'xshab ketadi. Bolaga Disneylandga yoki boshqa biron parkka ko'ngil ochar o'yinlar o'ynagani borsin deb rejalashtirishadi. Ammo doim u yerga borishni bolaga taqiqlaydilar. Chunki u bu joyga o't qo'ymoqchi yoki shunga o'xshash ish qilmoqchi bo'lgan edi. Disneyland sizga hech yoqmaydi-ku. U yer zerikarli. Agar iblis osmon haqida gapirayotganiga ishonsak, u yerda yashashni ham, u haqda o'ylashni ham istamaymiz. Ammo biz iblisning tug'ma yolg'onchi ekanini bilganimiz uchun muqaddas kitobda aytilganlarga e'tibor berish qanchalik muhim ekanini o'zimizga eslatishimiz kerak. Ana shunda iblis bizning kallamizga singdiradigan osmonning jozibasizligi haqidagi fikrni rad qila olamiz. Agar biz osmonni ko'rmagan bo'lsak, osmon nima ekanini qanday tushunish mumkin? Sizning fantaziya uslubidagi sevimli kitobingiz qaysi? Hobbitmi? Uzuklar hukmdorimi? Yoki Narniya solnomasimi? Pendragonmi? Bu kitoblarni o'qirkanmiz, muallifning yorqin tasavvuri sababli tasvirlanayotgan olamni tasavvur qilishimiz mumkin. Garchi O'rta Yer ham, Narniya ham haqiqiy joylar sifatida mavjud bo'lmasa ham. Osmon hech kimning fantaziyasi samarasi emas. U Xudo tomonidan yaratilgan aniq joy, garchi ko'pchilik u to'g'rida biror narsani bilishga ishonmasa ham. Men do'stimga osmon haqida kitob yozayapman deb aytganimda, u Karinifliklarga 1-maktub, 2-bob, 9-oyatni keltirdi. Hech bir ko'z ko'rmagan, hech bir quloq eshitmagan, inson aqli bovar qilmagan ajoyibotlarni Xudo o'zini sevganlar uchun tayyorlab qo'ygan. Xo'sh, sen nima haqda yozmoqchisan? Xudo osmonda biz uchun nima tayyorlab qo'yganini bilmaymiz. Ana shular haqida yozayapman. Ehtimol, siz ham shunday o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Agar o'sha osmonni o'zimiz hech qachon ko'rmagan bo'lsak, u haqda qanday qilib biror narsa yoza olamiz? Hammasi oddiy. Xudo muqaddas kitobda osmon haqida aytadi. Do'stim iqtibosni oxirgacha keltirmadi. Korinfliklarga 1-maktub, 2-bob, 10-oyatda shunday aytiladi. Bizlarga esa Xudo bularni o'zining ruhi orqali oshkor qildi. Shubhasiz, Xudo muqaddas ruh orqali o'z kalomida yashirin bo'lgan narsalarni, jumladan osmon haqidagi ma'lumotni bizga ochib berdi. Biz osmon nima ekanini tushunishga urinish arzimaydigan ish, bundan hech qanday ma'ni yo'q deb o'ylab yelka qisishimizni Xudo istamaydi. Aksincha, u bu ajoyib maskan haqida muqaddas kitob nima deb aytishiga doimo e'tibor qaratishimizni istaydi. U yerda biz uchun nima tayyorlab qo'yilganini bilishga intilishimizni Xudo istaydi. Albatta, biz osmonga olinganimizdan keyingina u maskan haqida ko'p narsani bilib olamiz. Bu juda zo'r, shunday emasmi? Yer yuzida yaxshi va yomon ishlar bo'lib turadi, ammo osmonda bizni faqat yaxshi ishlar, yaxshi narsalar kutadi. Xudo biz uchun ko'p ajoyib narsalarni tayyorlab qo'ygan. Men ularni sabrsizlik bilan kutyapman. Sizchi? Agar biz yaxshi odam bo'lsak, demak osmonda bo'lishimiz aniqmi? ko'pchilik hamma yaxshi odamlar o'limidan keyin osmonga olinadi deb ishonadilar. Ammo muqaddas kitob aytadiki, hech kim osmonga olinishi uchun yaxshi odam bo'lishi kifoya emas. Biz hammasini buzganmiz. Bu esa gunoh deb ataladi. Shior, afsungar va kiyimbosh shkafi kitobida Edmund turklarning shirinliklari bilan vasvasaga solingani hikoya qilingan. Xuddi shu singari biz ham gunoh orqali vasvasaga solinganmiz. O'zimiz istagan narsani olishimiz uchun, hatto bu narsalar bizni qoniqtirmasa ham, noto'g'ri ishlar qilishimiz odatga aylanib qolgan. Xudo pok ezgulikdir. Shuning uchun to'g'ri ishlarni qiladi, gunohga toqat qilolmaydi. Muqaddas kitob shunday deydi. Chunki gunohning evazi o'lim. Shundan kelib chiqib, Narniyada Edmundning gunohi oqibatlari tasvirlanadi. Oralaringizda sotqin bor, arslon, dedi afsungar. Albatta, u yerda bo'lganlarning hammasi tushundilarki, afsungar Edmundni nazarda tutyapti. Siz sirli sehr jodini unutdingizmi? So'radi afsungar. Unutganman shekilli, g'amgin ahvolda javob berdi arslon. Bizga sirli sehr jodu haqida gapirib bering. Shuni aytishim shartmi sizlarga? Takrorladi afsungar. Uning ovozi birdan yanada shiddatli jarangladi. Mana shu biz turgan joydagi toshxon taxtaga yozilganlarni aytib berishim kerakmi? Siz sirli sehr jodunu mendan kam bilmaysiz-ku. Sehr jodu qadimdan Narniyaning hukmronligi ostida-ku. Bilasizki, har bir xiyonatkor sehr jodu bo'yicha menga tegishli. U mening qonuniy o'ljam. Har bir xiyonatkorni men o'ldirishga haqliman. Ha, har bir gunohkor o'limga sazovor. Biz hammamiz gunohkorlarmiz. Edmund haqidagi filmni tomosha qilganingizda yoki kitobini o'qiganingizda gunohi uchun o'limga loyiq yolg'iz u emas deb o'zingizga eslatib qo'ying. Biz hammamiz o'limga loyiqmiz. Edmundni gunohlari bo'yicha afsungar va uning malaylari o'ldirmasliklari uchun Narniyadagi ezgulik qiladigan mavjudotlardan biri ularga qarshi kurash e'lon qiladi. Mana arslonning izdoshiga afsungar qanday javob beradi? Ahmoq, dedi afsungar zaharqanda kulgidan uning lablari qiyshaydi. Nahotki sening hukmdoring meni qonuniy huquqlarimdan mahrum qila olsa. Axir faqat sen shunday o'ylaysan-ku. Sirli sehr jodu nima ekanini u juda yaxshi biladi. U yana shuni biladiki, agar men qadimgi qonunda aytilganiday qon olmasam, Narniya olov va suvdan halok bo'ladi. Tom ma'noda haqiqat, dedi arslon. Men buni inkor qilmayman. Muqaddas kitobda ham shunga o'xshash gap aytiladi. Dar haqiqat, Tavrot qonunlari bo'yicha qarib hamma narsa qon bilan poklanadi. To'kilgan qon orqaligina gunohlar kechiriladi. Tosh xon taxtiga o'yib yozilgan sehr jodu so'zlari Musoning tosh lavhalariga o'yib yozilgan xudo qonunining aynan o'zi. Pok va solih insonning qoni to'kilmas ekan gunoh kechirilmaydi va osmonga olinish uchun yo'l yo'q. Bu iblisning g'oyasi ham emas. Afsungarning g'oyasi ham emas. Buni Xudoning muqaddas fe'l atvori talab qiladi. Edmund gunohlari uchun o'lishi kerak degan gapni eshitgan uning singlisi Lucy Arslondan so'raydi. Qandaydir yo'l bilan Edmundni qutqarib qolish mumkinmi? Arslonning javobi katta ahamiyatga ega. Imkonda bor hamma narsa qilinishi kerak, ammo bu tasavvur qilingandan ko'ra ortiqroq. Shunda arslon g'amgin bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki arslonning qarshisida dahshatli azob-uqubatlar va o'lim turganini uning o'zi bilardi. Bu Edmundni qutqarib qolishning yagona yo'li. Iso ham Getsemaniya bog'ida shunga o'xshash holatni boshidan kechirgan edi. U o'z shogirdlariga shunday dedi: yuragimdagi og'ir qayg'u meni o'lguday qiynab yubordi. Shu yerda qolinglar-da, ko'z quloq bo'lib turinglar. Oq afsungarning malaylari arslonni yiqitib, uning old oyoqlarini bog'ladilar. Ular go'yo qahramonlik ko'rsatganday xursand edilar. Lewis shunday qo'shimcha qiladi. Agar sher xohlaganida edi, ana shu old oyoqlardan bittasi ularning hammasi uchun o'lim bo'lishi mumkin edi. Isoni qamoqqa olganlarida u shunday dedi. Kerak bo'lganda edi, men otamga iltijo qilgan bo'lardim. U menga o'sha zahotiyoq 10 minglab farishtalarni yuborgan bo'lardi. Agar sizda farishtalarni yordamga chaqirish imkoni bo'lganda edi, shuni qilgan bo'larmidingiz? Men shunday qilgan bo'lardim. Ammo Iso emas. U bizni shunchalik yaxshi ko'radi. Yodingizda tuting. Bizni najot topsin deb u xochga bordi. Arslon xuddi Iso singari miq etmadi. Dushmanlari Arslonni shunchalik qattiq qisib bog'ladilarki, arqon uning tanasiga botib kirdi. Ammo Arslon bunga qarshi aslo harakat qilmadi. Isoni tutib olgan askarlar uning ustidan kulishdi. Uni kaltaklashdi. Shunday qilib, oq afsungar Arslonning ularning solih shohining soch-soqolini qirib olish haqida buyruq berdi. Oq afsungarning malaylari Arslonning ajoyib yolini qirib tashlashdi. Keyin shunday deya uni tahqirladilar. Bugun nechta sichqon ovlading, mushukchi? Arslon muallif to'qib chiqargan voqea bo'yicha Edmund uchun hayotini qurbon qilmoqchi edi. Iso real hayotda biz uchun jonini qurbon qilgani xochga bordi. Iso har birimizni shunchalik yaxshi ko'radiki, hatto faqat menga yoki sizga kerak bo'lsa ham jonini qurbon qiladi. Uning sizga bo'lgan kuchli sevgisi uchun shukrona aytish istagini boshingizdan kechirayapsizmi? Unga minnatdorchilik bildiradigan vaqt keldi. Baxtimizga, voqea Masihning o'limi bilan tugamaydi. U tirildi. Uning tirilishi masihiylik e'tiqodi uchun katta ahamiyatga ega. Anglab yetish uchun eshikni ochadigan bu kalit osmon nima va u qanday bo'ladi degan savollarga javobdir. Osmonda bizning haqiqiy tanamiz bo'ladimi? Osmon qanday bo'lishini tushunishimiz uchun avval o'zimiz u yerda qanday bo'lishimizni tushunishimiz kerak. Baliq quruqlikda yashamaydi, u suvda hayot kechiradi. Odamlar itlarning kataklarida yoki qafaslarida yashashmaydi. Fillar esa ikki qavatli karavotlarda uxlashi kerak emas. Masih sizlarga joy tayyorlayman deb va'da bergandan boshlab biz shuni kutishimiz kerak. Osmon biz singari odamlar uchun juda ham o'rinli va mos keladi. Ko'ngildagiday yangilik. Biz osmonda abadiy joylashganimizda qanday bo'lishimiz muqaddas kitobda bayon qilinadi. Iso kelgandan keyin Xudo insonlarni tanalarida tiriltiradi. Hatto bu insonlar 100 yil ilgari o'lgan bo'lsalar ham sog'lom va kuchli qilib tiriltiradi. Masih tirilgandan keyin uning tanasi qanday bo'lgan bo'lsin, bizning tanamiz ham shunday bo'ladi. Muqaddas kitob shunday deb aytadi. Rabbimiz butun borliqni o'ziga bo'ysundirish kuchiga egadir. Mana shu kuch bilan u bizning ojiz, foniy tanamizni o'zining ulug'vor tanasiga o'xshatib o'zgartiradi. Masih tirilgandan keyin uning tanasi qanday bo'lganini shu tariqa bilib, bizning tanamiz ham qanday bo'lishini bilib olamiz. O'likdan tirilgan Masih o'z shogirdlariga shunday degan edi. Qo'llarimga va oyoqlarimga qaranglar. Bu men o'zimman. Meni ushlab ko'ringlar. Arvohning etu suyagi bo'lmaydi-ku axir. Mening esa ko'rib turganingizdek etu suyagim bor. Isoning jismoniy tanasi bo'lgan edi. Odamlar uni ko'rishdi. qo'llari bilan ushlab ko'rdilar. U o'z shogirdlari bilan birga ovqat tanovul qildi. Oyoqlari bilan yerda yurdi. Biz ham yangi yerda xuddi o'shanday yashaymiz. She'r Afsungar va kiyimbosh shkafi kitobida Arslon o'limdan keyingi hayotga qaytadi va bolalarga Iso o'z shogirdlariga aytgan gaplarni gapiradi. "Tirikmisan, azizim Arslon?" dedi Lyusi. "Endi tirikman," dedi Arslon. "Sen? Sen?" deb so'radi titroq ovoz bilan Syuzen. U arvoh degan so'zni aytishga o'zini majbur qila olmadi. Arslon oltin boshini quyi tushirdi va uning peshonasini yaladi. Uning yuziga issiq nafas va junning yoqimli hidi urildi. "Nahotki men unga o'xshasam," dedi u. "Oh, yo'q, yo'q. Sen tiriksan, sen haqiqiysan. Oh, Arslon!" baqirib yubordi Lyusi. Ikkala qiz ham uni quchoqlab o'pa ketdilar. Tasavvur qiling, Arslon tirilganda bolalar shunday xursand bo'ldilarki. Shogirdlar Isoning tirilganini ko'rganlarida qanchalar xursand bo'lganlarini siz tushunishingizga ana shu lavha yordam berishi kerak. Shogirdlar Isoning tirilganiga juda qiyinchilik bilan ishontilar-ku. Arslon Isoning timsoli, buyuk imperatorning haqiqiy o'g'li. Edmundning gunohlari uchun Arslonning o'limi, bizning gunohlarimiz uchun Isoning o'limi timsoli. Arslonning tirilishi Isoning tirilish timsolidir. Muqaddas kitobda Iso o'likdan tirildi deb aytilganini eslang. Qiyomat kunida biz ham o'liklardan tirilamiz. Isoda shogirdlari qo'l tekkizib ko'rgan tana bo'lgani kabi bizning ham tanamiz bo'ladi. Tirilgan tanamizda biz vaqtni yaxshi o'tkazamizmi? Albatta. Iso tirilgandan keyin shogirdlari bilan birga yeb ichdi. She'r Afsungar va kiyimbosh shkafi kitobida Arslon tirilib, bolalarning boshi uzra sakrab o'tadi. Ularning orasiga kirib oladi. Keyin ularni tepaga uloqtiradi va chiroyli oyoqlari bilan yana ilib oladi. Bolalar yer yuzida shataloq otishadi va xursand bo'lib kuladilar. Lewis shunday yozadi. Ha, faqat Narniyada mana shunday o'ynashadi. Lyusi, bu nimaga o'xshaydi? Momo qaldiroq yoki mushukchi o'yiniga o'xshaydimi? Deb ikkilandi va aniq bir qarorga kela olmadi. Keyin Arslon bolalarga quloqlaringizni berkitinglar deydi. Shundan keyin uning ichidan qahrli o'kirik chiqadi va bu o'kirik qudratidan daraxtlar egilib ketadi. Bu Masihning tirilishi qudratiga ajoyib misoldir. Uning tanasi tirilgandan keyin qanchalar kuchli va haqiqiy bo'lganini ko'ramiz. Bizning tanamiz ham haqiqiy tanadan aslo kam bo'lmaydi. Bolalar tirilgan Arslonning ko'rinishidan shod-xurram bo'lib, bularning hammasini tushunishga harakat qilishdi. "Bu shuni bildiradiki," dedi Arslon. "Afsungar asrlar qariga ketadigan sirli sehr joduni biladi. Agarda u yanada chuqurroqqa, Narniya tarixi boshlangan davrgacha bo'lgan sukunat va zulmatga nazar tashlaganda edi, u boshqa sehr jodu belgilarini o'qigan bo'lardi. Ana o'shanda qurbonlik xon taxtasiga xiyonatkor o'rniga hech qanday ayib qilmagan, hech qanday xiyonat qilmagan zot yaxshi niyat bilan chiqishini u bilgan bo'lardi. Xon taxti sinib ketgan va o'lim uning oldidan chekingan bo'lardi. Sehr jodu va sehr jodu belgilari Xudoning qonuniga havola. Masih faqat bizning gunohlarimiz uchun o'lib qolmadi, balki o'zining tirilishi bilan o'lim ustidan g'alaba qilib, uni o'ziga itoat ettirdi. Agarda o'lsak ham, o'lim yangi, kuchli va sog'lom tanalarda tirilishimizga aslo xalaqit bermaydi. Biz do'zaxga tushishimizga emas, osmonga olinishimizga ishonamizmi? Narniyadagi Edmund haqida o'ylab ko'ring. U haqiqatan o'limga loyiq. U qutqarilish uchun hech narsa qila olmadi. Uning qutqarilishi Arslonning inomi. Hech kim yaxshi ishlari uchun osmonga olinmaydi. Biz u yerga olinar ekanmiz, bu Isoning inomi ekanini bilishimiz lozim. Narniyada Arslonning o'limi Edmundni qutqarish uchun zarur ekanini tushunasizmi? Nima uchun bu olamda Masihning xochdagi o'limi bizning qutqarilishimiz uchun zarurligini tushunasizmi? Xudo bizga gunohlarimni kechirgin deb aytishimiz uchun imkoniyat beradi. U bizga Isoga ishonish va ishonmaslik o'rtasida tanlov qilishimizga yo'l qo'yib beradi. Biz uchun uning xochdagi o'limi osmonni o'zimizning kelajakdagi uyimiz qilishimiz uchun yagona vositadir. She'r Afsungar va kiyimbosh shkaf kitobida Edmund uchun Arslonning qurbon bo'lgani bizga muqaddas kitobning Rimliklarga maktubida yozilganlarini anglashimizga yordam beradi. Biz gunohlarimiz uchun o'limga loyiqmiz va Masihdan inom sifatida qutqarilishga sazovor bo'lamiz. Mana endi qonunga aloqasiz ravishda oqlanish yo'lini Xudoning o'zi aniq ko'rsatdi. Bu haqda Tavrot va payg'ambarlar guvohlik beradi. Biz Iso Masihga bo'lgan iymonimiz orqali Xudoning oldida oqlanamiz. Odamlar orasida hech bir farq yo'q. Axir hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Lekin gunohkorlar Iso Masih orqali gunohlaridan ozod bo'lishadi. Ular oqlanishga loyiq bo'lmasalar-da, Xudoning inoyati bilan oqlanadilar. Xudo Iso Masihni bu dunyoga yubordi. Masihga ishonganlarning hammasi uning to'kilgan qoni orqali Xudo bilan yarashdilar. Shunday qilib, Xudo o'zining adolatini namoyon qiladi. U oldin sabr-toqat qilib, ilgari qilingan gunohlarni jazosiz qoldirgan edi. Rimliklarga maktub, 3-bob, 21-25 oyatlar. Masih kechirimni, qutqarilishni va abadiy hayotni odamlarga inom qilib taklif etadi. Kim chanqagan bo'lsa, kelsin. Kim xohlasa, hayot baxsh suvidan tekin bahra olsin. Abadiy hayot shodlikka to'la. Xudo bilan bo'lgan hayotdir. Qutqarilish so'zi nimani anglatishini bilasizmi? Bu so'z gunohlarimiz uchun abadiy jazodan qutulib qolishimizni bildiradi. Biz do'zaxdan qutqarilganmiz, chunki Iso xochda bizning gunohlarimiz uchun to'lov to'ladi. Endi Rabbiy bizni osmonda qabul qila oladi. E'tibor bering, Iso buni inom deb ataydi. Bu degani, biz buni mehnat qilib topmaganmiz deganidir. Axir sizlar Xudodan inoyat topib, iymon orqali najot topgansiz. Bu Xudoning inomidir. Sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Bu farzandlar foniy bandalar bo'lganlari uchun Iso ham ular singari inson bo'ldi. Zero u o'z o'limi orqaligina o'lim keltiruvchi iblisning qudratini yo'q qila oldi va umr bo'yi o'lim qo'rquviga qul bo'lgan odamzodni ozod qilishga muvaffaq bo'ldi. O'lim oldidan bizni qo'rquvdan nima xalos qiladi? Faqat Iso bilan aloqa xalos qila oladi. Zotan u biz uchun o'ldi va biz uchun endi osmonda joy tayyorlayapti. O'limdan keyin biz boradigan osmon alohida joy. Ammo do'zax haqida bunday aytilmaydi. Do'zax dahshatli joy. Muqaddas kitobda boshqalardan ko'ra bizni bu haqda eng ko'p ogohlantirgan Isodir. Xudo do'zaxda istiqomat qilmaydi. Hech qachon u yerda bo'lmaydi. Xudo hamma yaxshi narsalarni yaratguvchidir. Xudosiz do'zaxda biror yaxshi narsa bo'lmaydi. Xudo yo'q, yaxshilik ham yo'q. hammasi oddiy. Odamlar do'zaxga o'zlarining gunohlari evaziga tushishadi. Yomon yangilik shundan iboratki, biz hammamiz gunohkormiz. Shuning uchun agar inson Isodan hech qachon kechirim so'ramagan bo'lsa, o'limidan keyin o'zidan o'zi do'zaxga ravona bo'ladi. Yaxshi yangilik shundan iboratki, hech kim majburan do'zaxga jo'natilmaydi. Siz qachonlardir kompyuter dasturida o'z holicha qoldirish degan yozuvni ko'rganmisiz? Bu shuni bildiradiki, siz biror narsani o'zgartirmaguningizcha kompyuter oldingi dastur bo'yicha ishlayveradi. Xudo bizni shunchalik sevdiki, o'z holicha qoldirish bo'yicha gunohni bekor qilishga ijozat berdi. Aks holda gunohimiz tufayli biz do'zaxga yo'l olgan bo'lardik. Iso biz uchun o'ldi. Bizning hamma ayiblarimizni o'ziga oldi. Biz do'zaxdan xalos bo'lishimiz uchun uni xochda o'limga hukm qilishlariga yo'l qo'yib berdi. Biz esa buning o'rniga u bilan osmonda bo'la olamiz. U bizni shu qadar sevgan edi. Ammo bu haqda bilishning o'zi yetarli emas. Biz kechirish in'omini Xudodan qabul qilishimizni ta'kidlashimiz kerak. Biz abadiy hayotni Iso bilan o'tkazishimiz uchun abadiy hayot in'omiga minnatdorchilik bilan rozi bo'lishimiz lozim. Shunda biz o'lganimizdan keyin osmonga olinishimizga ishonch hosil qilishimiz mumkin. Osmonda xazina to'plash bu nima degani? Sizning hisob raqamingiz yoki xonangizda boyliklaringizni saqlash uchun alohida joy bormi? Aytaylik, kelajakda birorta juda ham kerakli narsani sotib olish uchun siz pul yig'ayapsiz. Sizda maqsad paydo bo'lganda, hayotingiz ana shu maqsad ta'sirida o'zgaradi. Agar siz velosiped yoki fotoapparat sotib olish uchun pul yig'ayotgan bo'lsangiz, maqsadingizga erishmaguningizcha boshqa biror narsaga pul sarf qilmasligingiz mumkin. Siz pulni uyda saqlaysiz yoki bankda o'z hisob raqamingizga qo'yasiz. Siz osmonda ham xazina yig'ishingiz mumkinligini bilarmidingiz? Iso aytadi: "Bu dunyoda o'zlaringiz uchun boylik g'amlamanglar. Axir bunday boylikni kuya yeydi, zang bosadi, o'g'ri tushib o'g'irlaydi. Aksincha, o'zlaringiz uchun samoda xazina yig'inglar. Bunday boylikni kuya yemaydi, zang bosmaydi, o'g'ri ham o'g'irlay olmaydi." Bu nima degani? Ko'pchilik odamlar imkon qadar ko'p narsa sotib olish uchun ishlashadi. Biz o'lganimizda esa o'zimiz bilan osmonga hech narsa olib keta olmaymiz. Nimaga? Mol-mulkimiz qadrsizmi? Ammo Xudo shuni istaydiki, odamlar o'limidan keyin qoladigan narsalardan manfaatdor bo'lsinlar. Bu hayotdan tashqarida nima saqlanib qoladi? Iso bilan va uni sevadigan boshqa odamlar bilan yaqinligimiz abadiy xazina bo'ladi. Yer yuzida Xudoning ishlariga yordam berganimizda ham osmonda xazina to'playmiz. Faqat o'zimiz uchun hamma vaqtimizni va pulimizni sarf qilish o'rniga boshqalar uchun nimadir qilganimizda bu Xudoga ma'qul keladi. Biz qariyalarga yordam berishimiz, kambag'allarga pul berishimiz, xitoylik odamlar uchun muqaddas kitob sotib olishimiz yoki qamoqdagi odamlarning farzandlariga mavlud sovg'alari hadya qilishimiz mumkin. Missionerlarga ham pul berishimiz mumkin, toki ular turli joylarga borib, Xudoning kalomini odamlarga yetkazsinlar. Shuningdek, Xudoning sevgisini boshqa odamlar bilan o'rtoqlashish uchun iste'dodimizdan foydalansak ham bo'ladi. Agar biz bu harakatlarimizni Masihga bo'lgan sevgimiz tufayli qilsak, bizni osmonda xazina kutadi. Shuni yodingizda tuting. Iso yer yuzida yig'ilgan xazinalaringizni kuya yeb, zang bosadi deb aytgan edi. Ammo osmonda yig'ilgan xazinalarimiz Xudoning qo'lida saqlanadimi? Iso haqqi aytamanki, hoziroq zamindagi xazinalarimizni boshqalar bilan bo'lishsak, ularga bersak, osmonda olinganimizda bizni kutadigan xazinani yig'ib olamiz. Demak, biz pul sarf qiladigan buyumlar abadiy emas ekan. Ko'proq kompyuterlar, musiqa asboblari, o'yinchoqlar sotib olishimiz nodonlik ekan. Chunki vaqti kelib, baribir ulardan voz kechamiz. Bu nafaqat to'g'ri, balki pul va yeguliklarni muhtojlarga berish oqilona ishdir. Biz pullarimizni nafaqat jamoatlarga, balki masihiylik jamiyatlariga ham berishimiz mumkin. Bu jamiyatlar ochlarni boqadi yoki suv toshqinidan, bo'rondan yoki zilziladan zarar ko'rgan odamlarga yordam beradi. Biz shunday qilishimizni Iso xohlaydi va bu ishlarimiz uchun u bizni mukofotlaydi. Oilaviy ekskursiyalar uchun mening bir taklifim bor. Bu taklifni siz ota-onangiz bilan muhokama qilishingiz mumkin. Agar bu taklifimni ma'qul topsangiz, axlatxonalarga boring. Ko'ngil ochar parkka qaraganda uzoq navbat kutmaysiz. Kirish ham bepul. Bu ekskursiyaning qimmatli tomoni shuki, siz xazinalar uyumini ko'rasiz. Bu xazinalar qachonlardir mavlud kuniga yoki tug'ilgan kunga sovg'alar sifatida berilgan edi. Siz odamlar yuzlab dollarga sotib olgan buyumlarni ko'rasiz. Bu buyumlar uchun bolalar arazlashib qolganlar, oilalarda janjallar bo'lgan. Ehtimol qo'l, oyoqlari sug'urib olingan qo'g'irchoqlarni, zang bosgan robotlarni, elektron asboblarni va o'yinchoqlarni ko'rasiz. Bular ishdan chiqqan, hammaning esidan chiqib ketgan. Sizning ko'p buyumlaringiz ham ana shu axlatxonalarda bo'lishi mumkin. Siz qachonlardir, qaniydi mening shunaqa o'yinchoqlarim bo'lsa edi, deb istagan narsalaringiz axlatxonalarga kelib tushgan bo'lishi mumkin. Siz bularni nima qilgan bo'lardingiz? Abadiy saqlab qo'ygan bo'larmidingiz? Agar siz Isoga quloq solishni o'rgansangiz va osmonda xazina yig'moqchi bo'lsangiz, javob qiziqarli bo'ladi. Chunki agar xazinangiz osmonda bo'lsa, siz o'sha xazinaga tomon intilib yashaysiz. Hayotingizni xazinangizdan bebahra qolib o'tkazmaysiz. Osmonda xazinangiz qancha katta bo'lsa, sizda u yerga borish istagi shunchalik kuchli bo'ladi.